šobrīd var teikt, ka saslimstība ir zēma Latvijā, saslimstība ar gripu. Pieauga hospitalizēto pacientu skaits pagājušā nedēļā, un pieauga arī labdariski apstiprināto gadījumu skaits. Īstenībā to situāciju mēs vērtējam pēc vairākiem kritērijiem. Tātad tā skaitā, cik pacienti vērsušies ambulatorijas iestādēs gripas gadījumos, cik pacienti tika hospitalizēti nedēļas laikā un cik labdariski apstiprināti gripas gadījumi ir bijuši. Un tātad nu, tie divi rādītāji mēs redzam, ka pagājušā nedēļā ir neliels pieaugums, bet, kā jau es teicu, šobrīd saslimstība ir zema. Piemēram, pagājušā gada jau šajā tieši laikā jau saslimstība bija augstāka, jau mēs varam pateikt, ka bija sākusies epidēmija. Šogad mazliet lēnāk, jā, un tad var gadīt, ka epidēmija arī sāksies nu, vēlāk, dažas nedēļas vēlāk nekā pagājušā sezonā.